Κύριε Αγγελή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Οι τίτλοι πολλών ελληνικών εφημερίδων αυτή την εβδομάδα μιλούν για ολονύχτια μάχη Μέρκελ τραπεζών για το κούρεμα 50%, ότι το κούρεμα εκτόξευσε την αγορά και άλλα παρεμφερή. Πώς τηλεφορείται η δική σας εφημερίδα?
Εμείς στρέφουμε την προσοχή μας ως οικονομική εφημερίδα στις συνέπειες αυτών των συμφωνιών για τις τράπεζες. Μπορούμε να πούμε με μια κουβέντα ότι αυτό που προβλέπουμε να γίνει είναι ότι το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας, εκείνο που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, των ευρωπαϊκών τραπεζών, και το οποίο επηρεάζει άμεσα τις ελληνικές τράπεζες, φαίνεται να καταλήγει σε μια, δεν θα έλεγα γενικευμένη, αλλά σε πολύ μεγάλη έκταση κρατικοποίηση ή μάλλον κοινοτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Είναι, όπως διαπιστώνουμε, πιθανό οριακά, όχι απολύτως ότι έτσι θα συμβεί, αλλά οριακά είναι πιθανό μόνο δύο τράπεζες να ξεφύγουν από αυτή την νέα κατάσταση, δηλαδή τις υποχρεώσεις να αποκτήσουν ως βασικό τους μέτοχο τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Για την Εθνική μιλάω και την Αλφα. Αλλά και αυτό εξαρτάται από το πώς θα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες συμφωνίες.
Πώς λειτουργεί αυτό το κούρεμα?
Το κούρεμα του 50% των ελληνικών ομολόγων είναι δύο σημεία που νομίζω ότι πρέπει να προσέξουν και οι ακροατές σας και όλος ο κόσμος που αφορά αυτή η απόφαση. Το ένα είναι ότι η απόφαση για να μειωθεί το χρέος κατά 50% το ιδιωτικό χρέος και να κατέβει στο όριο του 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 προϋποθέτει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι η συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Προϋποθέτει δηλαδή ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ομολογιούχοι συνολικού όγκου 200 και πάνω δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των 135 δισεκατομμυρίων που ήταν τον περασμένο Ιούλιο. Αυτό δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να συμβεί. Από αυτή την άποψη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι τον περασμένο Ιούλιο. Η διαφορά λοιπόν βρίσκεται στο εξής. Ότι αφενός για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία προϋποθέτει ότι θα πάρουν σχεδόν διπλάσια κεφάλαια μέρος σε αυτή τη διαδικασία, καθώς θα πρέπει το τελικό αποτέλεσμα να είναι μια μείωση της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ όσο αφορά το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Πράγμα για το οποίο τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να επιτευχθεί υπό τους υπάρχοντες όρους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε πως αυτή η μείωση του χρέους κατά 50% όσο αφορά το κομμάτι που έχουν οι ιδιώτες δεν έχει να κάνει απλά με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους αλλά και με τις υποχρεώσεις σε κεφάλαια, σε δάνεια δηλαδή, που θα είναι υποχρεωμένη να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη νέα συμφωνία σε σχέση με την παλιά. Δηλαδή, για να το κάνω πιο απλό, με την παλιά συμφωνία, τα δάνεια που θα έπρεπε να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα για να καλυφθούν οι ανάγκες αναχρηματοδότησης του χρέους είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα είναι τώρα μετά την περικοπή κατά 50% του ιδιωτικού χρέους. Δεν ξέρω αν είναι σαφές αυτό. Το κομμάτι του χρέους στο οποίο θα έπρεπε να παρέμβουν οι ευρωπαϊκές χώρες με δικά τους δάνεια για να μπορέσει να αναχρηματοδοτηθεί, με τη νέα συμφωνία θα είναι μικρότερο λόγω του κουρέματος από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Κατά συνέπεια, οι άμεση ωφελημένοι ως προς το μέγεθος των δόσεων που θα πρέπει να δώσουν, καταρχήν είναι οι δανειστές, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Για να το κάνουμε λίγο, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό, γιατί δεν έχει φανεί μέχρι τώρα ούτε έχει καταγραφεί από τον τύπο αυτή η πλευρά της συμφωνίας. Τώρα δηλαδή, μειώνοντας τις υποχρεώσεις προς τις ιδιωτικές τράπεζες και τα ταμεία κατά 50%, εφόσον υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και όλες οι άλλες χώρες χρειάζεται να δώσουν λιγότερα χρήματα ως δάνεια προς την Ελλάδα για την εξυπηρέτηση αυτών των υποχρεώσεων. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά. Τώρα υπάρχει βέβαια και η πλευρά που αφορά την Ελλάδα. Αυτή νομίζω ότι θα τη δούμε να ξεδιπλώνεται μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δηλαδή, από τη μια πλευρά είναι το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων ως προς τους δανειστές τους, δηλαδή τράπεζες και ταμεία, επενδυτικά, ασφαλιστικές εταιρείες, όλοι αυτοί που είχαν τα κρατικά ομόλογα δηλαδή, ελληνικά. αλλά η αντίστοιχη μείωση υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου θα ακολουθήσει και στο εσωτερικό, στο επίπεδο μισθών, συντάξεων κτλ. Να πούμε ένα παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό. Ένα ασφαλιστικό ταμείο, όπως είναι για παράδειγμα το Ταμείο των Δημοσιογράφων. Το Ταμείο των Δημοσιογράφων δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Χρηματοδοτείται από ένα πόρο, το κοινωνικό, το αγγελιώσιμο, τις εισφορές των εργαζόμενων και τα διαθέσιμα του Ταμείου. Mm-hmm. Υπό τους νέους όρους, τα διαθέσιμα του Ταμείου, τα οποία είναι 2 δισεκατομμύρια, εφόσον συμμετάσχουν στο κούρεμα, θα μειωθούν σε 1 δισεκατομμύριο. Ταυτόχρονα, η πολύ μεγάλη ανεργία, η οποία πλήττει τον κλάδο και αυξάνεται διαρκώς, οδηγεί σε μείωση των εισφορών. Ο πόρος, ο κοινωνικός, ο οποίος επίσης χρηματοδοτούσε το Ταμείο, προβλέπεται να έχει περίπου μηδενιστεί μέσα σε ένα χρόνο το πολύ. Κατά συνέπεια, οι διαθέσιμοι πόροι για τις συντάξεις των δημοσιογράφων, σαν απόρρια αυτών των διαδικασιών, μειώνονται περίπου στο 50%. Κατά συνέπεια, μπορεί να προβλέψει κανείς, χωρίς να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ακόμα, ότι και οι συντάξεις θα προσαρμοστούν ανάλογα. Αντίστοιχες καταστάσεις σε πιο άσχημο επίπεδο μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη σε ταμεία τα οποία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και το οποίο δημόσιο δεν έχει πλέον τους πόρους για να συνεχίσει να καλύπτει τα ελλείμματά τους όπως πριν.
Είπατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι μόνο 2 τράπεζες ουσιαστικά θα επιβιώσουν.
Αυτό είναι μια εκτίμηση η οποία γίνεται με βάση τα στοιχεία των τραπεζών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι υπόλοιπες είναι μάλλον βέβαιο, 99%, ότι θα αποκτήσουν βασικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή το EFSF, το Ταμείο Διάσωσης της Ευρωπαϊκής Ζώνης.
Πέρα από όλα αυτά, τις επιπτώσεις δηλαδή για τις τράπεζες και για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ουσιαστικά στην αγορά σταματάει η ροή ρευστού, δηλαδή η ανάπτυξη υπόκειται σε βαθιά ύφεση.
Ήδη αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Δηλαδή τα δάνεια των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί μόνο στην αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων, έτσι ώστε να μην φαίνονται μεγάλο μέρος αυτών ότι δεν εξυπηρετούνται. Δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία η οποία για λόγους ύφεσης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνειά της, αλλά είναι από κάθε άλλη πλευρά βιώσιμη, παίρνει νέα δάνεια για να πληρώνει τα παλιά, για να το πούμε έτσι. Αλλά δάνεια για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν κοπεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Κύριε Αγγελή, οι ειδικοί μιλούν για υπερχρέωση μιας ολόκληρης γενιάς. Πότε θα σταματήσουμε να πληρώνουμε?
Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω, ούτε υποθέτω και κανείς άλλος, γιατί δεν μιλάμε για το χρέος μιας χώρας, δηλαδή της Ελλάδας. Μιλάμε για ένα διπλό χρέος, χρέος του κράτους και του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Μην ξεχνάμε ότι με την κυκλοφορία του ευρώ τα επιτόκια δανεισμού σε ολόκληρη την Ευρωζώνη σχεδόν μηδενίστηκαν, έφτασαν στο ελάχιστο. Η ευκολία με την οποία μπορούσε κανείς να δανειστεί ήταν πρωτοφανή στην ιστορία της Ευρώπης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Αυτή η ευκολία δανεισμού των κρατών και των ιδιωτών υποκατέστησε σε ένα μεγάλο βαθμό για μια δεκαετία την παραγωγή εισοδημάτων από την εργασία. Αυτός ο δανεισμός λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανάποδη πυραμίδα η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αναντιστοιχία με τις πραγματικές αξίες οι οποίες παράγονται στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Αυτή η τρομακτική αντίφαση είναι που συντλίβει αυτή τη στιγμή τα εισοδήματα από άκρη σ' άκρη στην Ευρωζώνη και εκφράζεται με αυτή τη διπλή κρίση, την κρίση του χρέους και την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες και οι δύο μαζί παράγουν αυτό το φαινόμενο της ύφεσης, το οποίο επεκτείνεται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και στις ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης, πέρα από τις περιφερειακές, όπως ξέρω εγώ, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία κτλ.
Μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Αγγελή, αρχισυντάκτη της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Το Κεφάλαιο», για το κούρεμα του 50% και τις συνέπειές του στην Ελλάδα και Ευρώπη. Κύριε Αγγελή, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.